Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
14 сакавіка, вітаю вас на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Сёння дзень шанавання пра падобна пакутніцы Евдакіі 160-170 гады. Ёй моляцца, калі пакутаюць ад бесанні і пры пралічы. Паколькі ў сярэднявеччы з 1 сакавіка па старым стылі, 14 сакавіка па новым, пачынаўся Новы год, то ў гэты дзень стараліся не працаваць. На Беларусі 14 сакавіка праводзілі абрад гуканні вясны. Усе сельскагаспадарчыя працы актывізаваліся пасля Еўдакіі. Прыйшлі Еўдакеі, мужыку задумы, саху тачыць, барану правіць. Пасеяная ў гэты дзень расаду ў збанках па народным перакананні не можа пацярпець ад марозу. На аўдоццю памідоры на расаду сажалі і на акне дзяржалі. Лічылася, што капуста не будзе баяцца маразоў і дасць вялікі ўраджай, калі насенне на расаду пасеяць у дзень святой Еўдакіі ў пост, змяшаўшы насенне капусты з зямлёй і пасеяўшы іх нават па снезе. На Еўдакію снег па старадаўнім павер'і набывае асаблівую гаючую сілу. Збіраюць яго па пагорках абагрэтым сонейкам. І калі растаюць, даюць піць хворым для лячэння ад розных хвароб. Асаблівым поспехам было ўбачыць у гэты дзень ластаўку. Варта кінуць ёй услед жменю зямлі і сказаць: «На табе ластаўка на гняздо». Такія дзеянні абяцаюць чалавеку дабрабыт і здароўе на ўвесь год. У некаторых рэгіёнах у гэты дзень адносілі свае хваробы да бярозы. Для гэтага трэба было таемна прыйсці да бярозы, надразаць кару і ўкласці туды невялікі кавалачак тканіны з кропляй крыві. Калі кара зрасталася, значыць, і хвароба пройдзе. Гаючым лічыўся бярозавы сок, здабыты ў гэты дзень. Яго пілі для здароўя ад шматлікіх хвароб, у тым ліку і ад бясплоддзя. А яшчэ ў гэты дзень абавязкова з лесу неслі сукі і тапілі імі печы ў хатах, каб вясна была цёплай. У народным асяроддзі заўважалі, калі падчас шлюбу ўпадзе абручальнае кальцо, гэта абяцае хуткі распад сям'і альбо смерць мужа ці жонкі. Каб маладыя ніколі не разыходзіліся і не гулялі, падчас шлюбу нехта з прысутных можа прачытаць такія словы: «Усе святыя раба, мужчынскае імя, за рукі бяруць, да алтара вядуць. У вянка раба, жаночае імя стаіць, на святых глядзіць. Господзі цару нябеснаму, вянчай вянком святым раба, імя з рабою, імя навекі вечныя. Да смерці не разлучай, амін». Нікому не аддавайце ручнік, на якім маладыя стаялі ў захце падчас рэгістрацыі шлюбу ці бралі шлюб у храме. Гэты ручнік сімвалізуе жыццёвую дарогу маладых, таму яго трэба захоўваць дома ўсё жыццё. Разам з тым абавязкова трэба зрабіць рытуальны падарунак храму за здзяйсненне сакраменту шлюбу. Традыцыйна такім падарункам быў ільняны ручнік, у які заварочвалі баханку свежага хлеба, цукеркі, кветкі ці некаторую суму грошай і гэтак далей. Будьце з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.